Guazen Bilbora, Bilbok urrengo urtetarako dituen hirigintza erronka handienetakoa da Zorrozaurrekoa. Hiriko gune industrial potentena izan zena eraberrituko duen plana, aspaldi ezagutu genuen Zaha Hadid arkitekto prestigio dunaren eskutik, atzoa inkusto ipatu genuen Mirei Arrokaren tartean, eta bere masterplanean oinarritutako, Zara Hadiden masterplanen oinarritutako transformazioaren lehen urratsak eman badira ere, oraindik erakundeek agindutako Zorrozaurre berria ikusteko pixka bat geratzen zaigu, denbora pixka bat geratzen zaigu. Etorkizunean uarte izango den, baina oraindik peninsula izaten jarraitzen duen iragan industrialeko auzora joko dugu laiz Ester zuzenean, gertutik ezagutu nahi dugulako Zorrozaurreko bizilagunek bereien ekimenez sortu duten gune kultural berria. Bizinai kadena, enpresaren bulegoak zeuden eraikinean sartu, eta bertan antolatu dute bihar inauguratuko duten bizinai gune kulturala. Zorrozaurren da Amaia Artetxe. Amaia, egunon!
Kaixo, Manu, egunon.
Ze itxura hartu diozu gune berri honi, bizina izeneko gune kultural berri honi?
Ba, bere izenak esaten duen moduan, bizinai bizi gogoa ematen duen leku bat da, itxura ederra hartu diot, ikusten da lan handia egin dutela hemen Zorrozaurreko bizilagunek, ilusio handia jarri diotela proiektu honi, eta, bueno, ikusi duguna da, zuk esan duzuna, bizinai kadenaz, enpresa horren bulegoak, zeuden eraikina antolatu dutela, atondu dutela, ikusi dugun nola sortu duten adibidez txikigune bat, auzoko txikienentzako jolas gunea izango den areto handi bat, argazki laborategia izango den gune bat ere sortu dute, gimnasioa, komentatzen ziguten, Bilbo osoan ez dagoela bizinaik duen gimnasioa bestelakorik, eta bai egia da, ederra dela, batzargela dotore bat ere atondu dute, bueno, ba, orain ikusiko dugun moduan, hemen Zorrozaurren bizi diren lagunek, bizilagunek dituzten proiektuen arabera antolatutako gune kultural multidisiplinarra dela, esan dezakegu bizinai, hau, gogoan handiz egindako lan amanuz, hemen enpresaren bulegoak zeuden eraikin honetan egin dutenarekin azkenean lortu dutena da, ba, Zorrozaurreko bizilagunek aspaldi eskatzen zutena, auzotarrentzat espazio bat, gune bat, auzoarentzat. Eta hori kontatzeko gurekin da Jose Morales, bizinaiko kidea da bera. Egunon, Jose?
Egunon.
Kaixo, Jose. No.
Kaixo.
Hau izango da beraz, bihartik aurrera, ze Manu, esan beharra dugu guri esklusiban primizian erakusten ari zaizkigula bizinai bihar inauguratuko duzue. Bihartik aurrera beraz, Jose, Zorrozaurreko bizilagunen topagune izango dau.
Hori izango da. Izango da topagune ez bakarrik kulturala, ez dugu bakarrik kulturarloko jarduera egingo, baizik eta mota guztietakoak, eh? Zuk esan duzu moduan lehen multidisciplinarra izango da guk deituko diogu Erriberako gune soziokulturala, nola baita esatearen. Bai kultur jarduerak, bai kirolarlokoak, bai bakoitzak norberak nahi duena.
Eta esaten genuen guk sarreran, bueno, gurekin dago Nerea Ola Ziregire, bai, Nerea egunon.
Kaixo, egunon.
Nerea ere bai bizinaiko kidea, esaten genuen Nerea, Jose, aspaldi eskatzen zenuten gune bat eta utxune bat betetzera datorrela bizinai, ezta? Urteetan zehar eskaera hau ez da entzuna izan edo zuek horrela sentitu duzue eta urtarrilean bizinai esango dugu denok ulertzeko bizinaiko bulegoak sestaora mugitu zirenean eraikina nola alperrik altzen hasi zela ikusi zenutenean, hortxe ikusi zenuten aukera, ezta?
Bai, hori, bueno, gogorra izan zen ikustea, nola olako eraikin bat ustu eta ordu batzutara, instituzioen utzikeriagatik, edonor sar zitekeen hasi ziren gauzak apurtzen eta zoritzarrez ez da lehenengo aldia, hainbat pabelloi ustu dira hemen Deustuko Erriberan eta hori izan da instituzioen jarrera normalean, ez? Ez dute ardurarik hartzen eta edonoren esku uzten dute eta normalean sartzen da jendea, pues gauzak lapurtzera. Gu hori ekiditeko eta antolatu ginen egun gitzitan, ez? Eta sartzea erabaki genuen eta oso gogorra izan zen ikustea nola topatu genuen eraikina. Osea, dan apurtuta, leioak, ateak, kable guztiak, guztiz utzita, ez? Eta orduan, lehenengo momentutik hau espazio publikoa izan orduan ja berreskuratzea eta guretzako zuk esan duzun bezala horren beste urteetan daramagun aldarrikapen horrekin eta eskera horrekin, ez? 500 lagun bizi gara auzo honetan guk gure auzoaren izena Deustuko Ribera da, Zorrotzaur eta hori ere aldarrikatzen dugu.
Esan beharra daukat Josek hori hasieratik esan didala, bizi nahi heldu naizen momentuan Manu esan dit Zorrotzaur egora, Zorrotzaur bera, bueno, oso ondo, baina guk gure auzoari Herriberako edo Deustuko Ribera
Deustuko
ditzen
dugu. Deustuko Ribera ditugu. Gauza bat ingo dugu.
Plan berri hori, Manhattan berri hori bilakatu nahi horretan edo hasi ziren auzoari identitatea eta izena lapurtzen.
Bai. Eta laizte sakonduko dugu
horretan, Manu. Gauza tengo dugu, albistak entzuko ditugu eta gero jarraituko dugu Zorrotzaurren edo Deustuko Herriberan martxan jarri duten bizinai gune kultural hau ezagutzen. Albisteak entzun bezain pronto izango. Amabiak eta zazpi minutu.
Euskadi Irratian, Faktoria. Manu Etxezortu.
Deitu jozue nahi baduzue Zorrotzaurre, edo deitu jozue nahi baduzue Deustuko Herribera. Bilboko auzo honetarako hainbat proiektu dago etorkizunera begira. Bizkaiko hiriburuak aurrera begira duen hirigintza plangintza haundiretako bada Zorrotzaurrekoa edo Deustuko Herriberakoa. Baina etorkizunaren zai egon gabe proiektu hoietako bat jadanik gauzatuta dago. Fabrika zahar bat, bizinai kadenas, zegoen tokian bertako auzotarrek bizinai izeneko gunea sortu dute. Eta gune hori ezagutzen ari gara gaur irrati bidez, Jose Morales eta Nerea Olaziregi auzotarren eskutik. Bihar egingo dute, espazio berri honen inaugurazioa, eta bezperan joan gara bertara ura ikustera. Amaia Artetxe dago, Joserekin eta Nerearekin. Amaia, konta iguzu.
Kaixo, bai, hemen zei jarraitzen dugu. Begira, orain euri tanta batzuk hasi dira, orain arte eguraldi ona izan dugu, baina tantatzu batzuk. Eta bitartean, zuk esan da bestela, hemen ikusten ari garena da, nola ari diren dena prestatzen bizinai Zorrotzaurreko edo Deustuko Herriberako gune berriari estreinua eta inaugurazioa emateko bihar izango delako. Hemen ari dira auzotarrak eraikinean sartu irtenean ezagutu ditugu gune batzuk eta Nerearekin eta Joserekin ari ginen hitz egiten, ba nola izan den guztia, nola okurritu zaien eraikina hartu eta proiektua beraien kabuz martxan jartzea, izan ere aspaldiko eskaera bazen, eta Nereak kontatzen zigun, Manu, nola eraikina ustu zutenetik, bueno, ustu ez, bulegoak utzi zutenetik, berehala hasi zirela arpilatzeak, lapurretak, apena bat izan zela.
Ze bulegoak sestaura eraman zituzten, eta bulego zarretan jendea sartzen zen lapurretak egitera, ez da?
Bai, eta gu horrelekuko izan gara, ze bizinai proiektua batez ere lehendabiziko solairuan atondu dute, baina bigarren, hirugarren eta laugarren solairuan begibistakoak dira nolako, bueno, ba, nolako txikizioa egin duten lapurrek, ez da? Bi hiru egunetan izan zen hori guztia, ez da?
Bai, bi hiru egunetan izan zen, eta gu konturatu ginen, bueno, txiripaz, ikusi genuelako nola azten ziren furgoneta arraroak iristen ona, eta bueno, txiripaz hori, baliozko gauzen bila etortzen zirenenak eta ordenera baki genuen esku hartzea, eta gure kabuz, gero, kontua da, hau bagenekien gertatuko zela. Eta udalak ere, instituziok ere, bazekiten hau gertatuko zela. Ze hau gertatu da, Herriberan ustu diren pabiloi guztietan. Eta horrein arte, hainbat eta hainbat ustu dira. Eta beti gertatzen da gauza bera. Eta guk hori bagenekien gertatuko zela, eta gainera, askotan plantetu genion udalari alde batetik. Hemen lokalak behar ditugula, ze auzoan hemen etorkizunan egongo da proiektu erraldoi bat, ez? Baina gu beti gaude inoiz iristen den etorkizun zoragarri baten zain. Baina bitartean guretzat gauzak ez dira aldatzen. Eta orduan hemen auzoan aspalditik planteatu dugu behar hori daukagula. Ez dagoela espazio publikorik auzotarrok erabilia izateko, berdin da umeak jolasteko, denetarako jarduerak egiteko, kirola egiteko, edo zertarako. Ez dago zer, orduan guk aspaldi, ari ginen auzolkartetik, zuzenetik, auzolkarteak ordezkatzen du Herribera auzoa iaia, ze laurion bostion biztan legara, eta gehienak elkarteko bazkideak dira, ze horrein arte lehenago ere beste hainbat arazo izan ditugu hemen, eta aspalditik plantetu genuen behar hori. Eta ez hori bakarrik esan genuen, eta badago alternatiba bat. Bizinai bera, bizinai utzi geratuko da laster. Gero hor beste zerbait egingo dute, hori badakigu. Baina bitarte horretan, ez gertatzeko beste pabelloietan gertatu dena, utzi auzotarron eskuetan, guk zainduko dugu, guk babestuko dugu, guk mantenduko dugu, eta horrela bi arazo konponduko ditugu. Guk daukagu espazioen falta eta eraikinaren beraren egoera.
Mantentze eta ez alperrik altzea, ez da, ze, Jose Nerea, gogoratuko dugu, hau eraikin hau, Bizinaika Denas bulegoak zeuden toki hau, ez dela edo zein eraikin. Ricardo Bastida arkitekto bilbotarraik eraikitako eraikina da, esan beharra dago gainera, babestuko den, 19 eraikinetako bat ere badela, beraz, zuek zentzu horretan egindako lana, baten batek eskertuko du.
Bai, bai, espero, bueno, ez dakit, guk behintzat auzoko jendeak eskertu du, hori da guretzat importantena, honek proiektu honek ilusioa handia piztu du auzoan, ikusi da benetako beharra zegoela, hau martxan jarri dugunetik jende asko etorri da esan ez berak proiektu bat daukala, berdin da, pues, berak ez dakit edo margo gintza taller bat jarri nahi duela, edo josteko taller bat, bueno, jendeak ditu mila ideia eta mila gauza, eta problema da, orain arte ez dela egon likurik hori aurrera eramateko. Orduan, hau dagoenetik ikusi dugu auzoa piztu dela. Osea, honek ere balio izan du auzoari bizitza emateko eta herriberak bizi nahi du ere, hori izan nahi dugu horrekin, herriberak bizi nahi Orida. Nahi du eta herriberak bizi nahi du.
Bizi nahi du. Hortxe hitzkoko polita bizi nahi du Deustuko herriberak. Ba, oso ondo, bihar izango da inaugurazioa eta inaugurazioaren bezperan Amaia ikusi nahi izan dugu barrutik nolakoa den bizi nahi espazio berri hori, ba bertako auzotarrek erabiltzeko moduan izango dutena. Ba, eskarak emango dizkegu Jose Moralesi eta Nerea Olazidegiri gurekin egotagatik eta munduko sorterik honen opa diegu.
Eskerrik asko.
Oso ondo. Bai, eskerrik asko zuei.
Eta esango diegu entzulei Manu nahi duenak Bilbo inguruan dagoenak etortzeko, ez? Gonbitea guri ere lusatu digutela ikusteko eta bihar hemen festa izango dela.
Amaia gero arte. Bueno, Zorrozaurreko, Deustuko Herriberako bizilagunen gune kultural berria bizi nahi.